uz ekološki magazin. Čekaju ti vetar, ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Ekološki podaci postaju vidljiviji, dostupniji i korisniji za građane. Sa panela Otvoreni podaci za građanski aktivizam u ekologiji, predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda, Agencije za zaštitu životne sredine i Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja najavljuju još promjena koje će biti od pomoći svima koji su zainteresovani za ovu oblast. A već godinu dana nema podataka ko je nadležan za farmu svinja koja se gradi u naselju Aerodrom u Rumi, 20 metara od prvih kuća. Čućete Herminu Pejaković. Karavan Saveza ekoloških organizacija Srbije i Kreni promeni ide po Srbiji. Namera je da se sakupi najmanje 30.000 potpisa podrške građana za zabranu istraživanja, eksploatacije i prerade litijuma i bora na teritoriji čitave zemlje. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams, I feel you whisper across the sea, I keep you with me in my heart, you make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Ooh. They don't know how long it takes
waiting for a love like this. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in
U naselju aerodroma u Rumi gradi se farma svinja. U postojećim objektima već naravno ima životinja. Osoka se prosipa 100 metara od prvih kuća. Pretpostavljam da mnogi od vas znaju kakav je to smrad da izminu svinje, pametne, fine životinje, ali ovde su u pitanju ljudi, a inače svinci se nalaze na 20 metara od prvih kuća i sad zamislite da živite negde gde izbegavate da otvorite prozore i da sušite veš napolju, a ide proleće. Hermina Pejaković iz Rume je ovoga jutra sa nama. Hermina, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima radija, voditeljki takođe.
Hvala vam. Situacija kod vas je vrlo loša i to očigledno traje godinama.
Tako, kod nas je situacija trenutno alarmantna. Vidite, ja sam noćas provela besanu noć brojajući svaku kap kiše koja pada. Jer to jezero Osoke počinje da se približava mom voćnjaku.
Kermina, rekli ste da u razgovoru sa medijima da je to 10 do 15 cisterni Osoke svakodnevno se prosipa.
Da. I to
i
tako
pravi se kao jezero.
Tu se napravilo
toga.
Već jezero. Znači, to jezero je stiglo do mog prvog komšije, a ako bude ozbiljnije kiše, jezero će završiti kod mene u mom voćnjaku, ja kroz voće ću morati da idem čamce, mislim, jer nemam pojma kako drugačije. Mi ovdje imamo jako veliki problem sa podzemnim vodama i verovatno su sad te podzemne vode izdele na površinu zbog te količine Osoke koja se tu prosipa i tu sad više teško da je da ima spasa. Ne znam šta će biti kad krenu vrućine, da li će se to isušiti ili šta će se dešavati, ali sad je prilično alarmantno.
Da, ja se sećam kad sam bila mala pa kod babe u selu, oni su imali svinje, istina sve to naravno u manjim količinama, pa znam kako to izgleda kad je leto i kad se to isuši, osjeća se povremeno taj smrad, mada ga ja nisam nikad zvala smradom jer sam vezana emotivno za selo i za detinjstvo, ali verujem da kod vas...
Možete biti emotivno vezani koliko god hoćete, ali kad vam je na nekih 40-ak, mislim pričam konkretno o meni, znači na 40-ak metara od dnevne sobe su mi prvi ti neki, ja ne znam, ja to zovem odžaci, ali to su te neke ventilacione cevi iz tih objekata. Mislim,
ajmo od početka, Hermina, od kada se gradi ta farma svinja i kako ona to došla toliko blizu kuća?
Pa vidite, taj problem je prilično star, ali ovo što se dešava se u zadnjih godinu dana. Znači, još tamo negde početkom 90-ih jedan rumski mesar je ovde u naselju probao da napravi farmu. Međutim, došle su 2000-te, pa je neko video da je to sve bilo bespravno i mimo zakona i onda su mu dozvolili da registruje poljoprivredno gazdinstvo. Međutim, to njegovo gazdinstvo je onako vremenom propadalo. Ti objekti koji su se nazidali i oni su vremenom naravno propali. Onda se krajem 2020. pojavio novi investitor, otkupio to od njega, od lokalne samouprave dobio sve te neke lokacijske dozvole i on već punih godinu dana gradi, prepravlja te postojeće objekte i izgradio je još gomilo novih.
Vi ste se obraćali...
Vidite, mi smo se obraćali i veterinarskoj inspekciji, i komunalnoj inspekciji, i građevinskoj inspekciji, znači svim mogućim inspekcijama i apsolutno se svi proglašavaju nenadležni. Čak smo počeli da dobijamo i papire Znači, apsolutno niko nije nadležan za to što se dešava. Od ekologa smo dobili broj telefona od poljoprivredne inspekcije u Beogradu i to je, verujte mi, jedina inspekcija koja je izašla na teren. Međutim, njihova nadležnost je u stvari da provere kapacitet tih osočnih jama. Po tome šta on gradi, ispada da je to sasvim u redu i oni su to napisali, ali su u tom rješenju koje su nam dostavili napisali i to da to što se farma gradi na 20 metara od prve kuće, znači treba da se obratimo ponovno lokalnoj samoupravi. Trenutno ono što mi čekamo i što je najtraženiji papir izgleda u rumskoj opštini jeste ta lokacijska dozvola koju je on dobio. Ako ikako uspemo da dobijemo lokacijsku dozvolu njegovu na uvid, to bi moglo vrlo brzo sve da se reši. Ali
kod vas u opštini kažu da nisu nadležni, da ne treba njima da se obraćate, nego da se obratite Ministarstvu poljoprivrede. Dakle, kako je raspoloženje? Jel vi osjećate da imate tu neku podršku?
Ne, apsolutno mi nemamo podršku. Znači, apsolutno nemamo podršku od lokalne samouprave.
Pa čekajte, sad ispada da je potpuno po zakonu i u redu to što je farma na 20 metara od prvih kuća, valjda postoji neki propis koji kaže da bi trebalo da bude dalje.
Postoji zakon, postoje propisi o izgradnji i rekonstrukciji farme. Sve postoji. Postoji čak i prostorni plan grada Rume. Pazite, mi smo ovde druga poreska zona. Znači, mi ovde imamo legalizovane kuće. Mi ovde plaćamo porez. Plaćamo porez druga gradska zona. A u stvari, apsolutno nemamo prava ni na šta. I niko neće da nas pogleda. Pazite, ti problemi sa lokalnom samoupravom traju od kad postoji naselje. Ali ovo je sad stvarno došlo do kraja. Znate, više... Ne znam. Shvatite, kad imate 55 godina, 20 zadnjih godina radim i pokušavam od ovog mesta da napravim sebi dom. Ja ne kažem da je to sad nešto, ne znam ni ja, ali shvatite, ja bolje nisam znala. Napravim i bolje ne mogu.
Da, ali
to, nešto, to je nešto gde ja planiram da ostarim. Mislim, počinjem da starim.
Vi sad i kad biste... Ne, nikako. Ja sam tu negde vaše godine, tako da ne, još ne starimo. Sad i kad biste hteli da prodate, naravno,
ali
da
kome?
Biste veoma teško prodali sa postojećom situacijom.
Ne znam, mislim, to jedino sad dođe neko da nas uceni za ono, nikak, ja ne znam ni da li bismo mi mogli bilo gde da kupimo bilo kakvu garsonjeru. Razumete, ko će nama sad dati vrednost?
Da, ovoga što imate.
Ja ovde imam 2,5 hektara voća, oraha. Razumete, to je nešto što ono godinama se radi, gradi, svaki božji dan. Ja i suprug nemamo pasoš, znači mi ne putujemo, mi nemamo godišnji odmor, mi nemamo ništa. Sve što radimo, ulažemo u ovo i sad smo došli u situaciju da jednostavno ne možeš da živiš ovde. Pazite, vi sami ste rekli, dolazi leto. Ovih par dana sad kad je bilo toplo, znači nama se kuća nije videla od muva i to one ogromne zunzare. Znači kuća je bila nalepljena od tih muva. A sad zamislite šta nas čeka za par meseci.
Jeste li razgovarali sa vlasnikom farme?
Pazite, mi ni ne znamo ko je vlasnik farme. Vlasnik farme se vodi neka firma transportna ili tako nešto.
Tu u stvari niko i ne živi, ili?
Tako, pa niko ne živi, tu rade radnici koji rade na farmi i rade ovi radnici koji grade.
Znači, kad se sve sabere, trebalo bi da su zakoni i propisi na vašoj strani.
Jeste.
I što se tiče udaljenosti i što se tiče svega. A kako to su proračunali da on, znači da ima kapaciteta, koliko sam shvatila, za tu količinu osoke koju prosipaju tih 10 do 15 cisterni svakodnevno, 365 dana u godini?
Postoji neko pravilo kako se izračunava kapacitet tih jama. U stvari, kako su nama objašnjavali ti inspektori, taj kapacitet jama treba da bude toliki da tu može 3 mjeseca da se taloži osoka.
A šta posle 3 mjeseca?
Pa posle 3 mjeseca on to mora negde da prosipa. Ja ne znam, verovatno slušaoci, a i vi znate da mi ovdje nismo jedini u problemu. Verovatno ovih dana i po medijima idu slike iz Vognja.
Da.
Znači, u Vognju se to dešava na njivama. Prosipanje te osoke. Znači, to isto će za par mjeseci, za godinu dana, ali što će naše kuće biti okružene sa tom osokom.
Znači. Temerinu je bio sličan problem i
da,
građani su uspeli da se
izbore. Pa znate kako, Temerin je imao dosta sreće. Ja apsolutno, čitavu zimu smo suprug i ja proveli listajući zakon, listajući, tražeći slične probleme. U Temerinu je malo drugačija situacija. Tamo je naselje raslo. I stiglo je do farme. I stvarno su uspeli na kraju još i da isele farmu. Ali naš problem ovdje je što je nas svega 30-ak ostalo u ovom naselju. Svatate, ljudi godinama beže odavde i sad je nas svega 30-ak ostalo ovdje. E sad naša borba je, mislim, pazite, zakon je na našoj strani. Ali mi samo moramo naći put da se taj zakon počne sprovoditi.
I da imate dovoljno jaku podršku, s obzirom na to da vas je malo.
Pa da, zato sam ja i rešila da se uključim u tu neku medijsku kampanju. Pa.
Koji je vaš sljedeći korak?
Pa naš sljedeći korak je u stvari, mi sad čekamo da dobijemo tu lokacijsku dozvolu, pa već smo našli advokata. On čak smatra da to i nije neki proces i nešto što bi trebalo dugo da traje, ali sad samo treba da nađemo način kako da u stvari nešto što je dostupno svakom građanu, znači to je dokument od javnog interesa. Znači to bez problema svako može da dobije, ali mi očigledno ne možemo.
Pa ništa, onda ćete se žaliti povereniku za informacije od javnog značaja.
Pa da, morat će i tako, verovatno da ide.
Ovako ili onako ćete dobiti?
Pa da, pazite, ja ću još do utorka sačekati, pošto će utorak biti nedjelju dana. Od kako nam je ono obećano, znači, prošli utorak smo trebali dobiti, evo. Još nismo, znači ja ću sačekati još do utorka. Ako ni sad utorak ne dobijemo tu lokacijsku dozvolu, morat ćemo da se borimo dalje pravnim sredstvima. Pazite, ovo stvarno pravnim sredstvima mora da se izgura, ovo više ne može ovako. Znači ne može tamo u veterinarskoj inspekciji neko da vam kaže ma to nije ništa, ma nema tu nikakvog amonijaka, nema tu nikakvog otrova, ma kakve podzemne vode. Neko će morati ozbiljno da mi objasni.
Pa čak i da nema nikakvog otrova, ima sprada. Mislim, nema razloga da živite stvarno u spradu i da ne otvarate prozore.
Pa, sada vam kažem.
Hermina, hvala vam mnogo. Bićemo naravno u kontaktu i tu smo kao podrška.
Hvala vam najlepše. Ja sam raspoložena za saradnju, za razgovor u svakom momentu. Hvala vam puno.
Nema na čemu. Veliki pozdrav i pratimo priču. Hermina Pejaković iz Rume bile ovog jutra sa nama.
Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien?
U posljednje vreme građanski aktivizam, posebno kada je u pitanju zaštita životne sredine, je na visokom nivou i da bi bio još bolji i da bi bilo više efekta, potrebno je imati i dovoljno pravih informacija. I u tom smislu je zanimljiv jedan panel Otvoreni podaci za građanski aktivizam u ekologiji, održan u organizaciji Zemlje znanja i Nove ekonomije uz podršku Kraljevine Norveške. I tu su učestvovali predstavnici institucija koje itekako mogu da imaju korisne informacije. Dakle, Agencija za zaštitu životne sredine, to je bio načelnik Nebojša Ređić, zatim Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava grada Beograda, sekretarka Ivana Vilotijević i savjetnica poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Ana Petrović-Vukićević. Dakle, oni su govorili o informacijama koje su sada dostupne građanima, o načinu na koji mogu da dođu do njih i o nekim planovima da tih informacija bude više, da budu dostupnije i korisnije za građane. Ali treba znati i zašto neko nije. Dakle, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine vrlo često se obraćaju zbog nekih ekoloških problema. Međutim, sekretarijat nije prava adresa za to. Oni se više bave različitim konkursima, pa sad ako su vam potrebni neka sredstva, a to verovatno jeste, ili ako ste zainteresovani za neke interesantne konkurse, onda treba da pratite stranicu Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Upravo o tome da nevladine organizacije uglavnom ne znaju zašto je ovaj sekretarijat zadužen, govori Ivana Vilotijević.
Mnoge nevladine organizacije ne znaju nadležnosti tog sekretarijata i mnogo često nam se obraćaju sa pitanjima koje u stvari nemaju veze sa našim nadležnostima, ali su u vezi sa zaštitom životne sredine. Čak i u tim oblicima direktno njihovo delovanje na nas jeste da mi spoznamo čak neku informaciju koja nekada ne dođe do nas, a sa druge strane mi onda zajedno sa njima delujemo na određene organe jedinice gradske uprave da bi moglo da se dođe do rezultata. Znači, prvi problem koji bih ja navela i za mene je možda to najbitnije jeste da ćemo se mi i dalje truditi da podignemo svest o tome da za zaštitu životne sredine i za sekretarijat na teritoriji grada Beograda mora da se zna koja su ovlašćenja sekretarijata. A ono što je za nas najbitnije jeste da smo različite, ne samo projekte sa jedne strane, sa druge strane podizanje svesti, rešavanje problema zajedno sa civilnim sektorom mogli da rešimo. Imalo je i stramputica. Vi ne možete bez svesti sa jedne strane građana i bez institucija ne može da se dođe do adekvatne zaštite životne sredine. Sekretarijat sa te strane sprovodi sve svoje obaveze koje su vezane za zaštitu životne sredine i koje su im opredeljene i date da upravljaju. I mi to odgovorno radimo od svih 32 godine, nevezano ko je bio na vlasti ili ko je bio na čelu grada Beograda, jer ekologija nikada, ni tada, a ni sada nije političko pitanje. I to je svima jasno koji nam se obrate. Nikada nije bio problem da na bilo šta odgovore. Ali imamo onaj drugi problem, što ne možemo da utičemo čak ni sa nevladinim sektorom, sa civilnim društvom, ne možemo da utičemo na pojedinca. Ne možemo da utičemo na pojedinca gde će da baci đubre, gde će da istovari kamion, kako će da sagradi septičku jamu, da li će da sprovede to u reku, a onda će sve to da pljuju i da kažu ne to, jedinica lokalne samouprave, opština, država i grad nije uradila. Znači, lična odgovornost vam je sa jedne strane pomerena i kažu ne, mi nemamo obavezu. A svi imamo obavezu da se bavimo i da poštujemo zakone o životnoj sredini. Napominjem, primjer je veoma bitan. Upoznati ste da smo imali konkurs za ekološki bicikl. Odnosno, da se radi sufinanciranje bicikla. Od 10 miliona koji su bili opredeljeni, 7 miliona i 200 je vraćeno u budžet grada Beograda zato što pojedinci nisu imali osjećaj ili potrebu da se jave na taj konkurs, što je za mene poražavajuće. Biciklističkih staza ima nedovoljno, ali možda sa kupovinom novih tih bicikla bi opet direktno civilno društvo uticalo dalje da se povećaju još veći broj biciklističkih staza. Razumete me, tu je mala kolizija između toga da li se ulaže ili se ne ulaže. Dali smo priliku, a onda se to nije desilo.
Sve više smo zainteresovani za podatke o zagađenosti vazduha. U tom smislu mnogo šta se zameralo Agenciji za zaštitu životne sredine, ali svakako ovo je institucija koja raspolaže velikim brojem korisnih podataka. Načelnik Nebojša Rečić.
Agencija za zaštitu životne sredine počela da radi pre 16 godina. Nacionalni registar je počeo da radi pre 15 godina. Počeli smo sa vrlo, vrlo skromnim i ljudskim resursima i sa ograničenim brojem podataka, tako da je negde 2010. 11. godine bilo oko par stotina izveštaja koji su dolazili i bio je samo jedan zakonski osnov za dostavljanje podataka. Danas podaci iz 2021. godine pokazuju da nam je dostiglo negde oko 30.000 godišnjih izveštaja i negde oko 170.000 dnevnih i povremenih izveštaja gde su preduzeća obavezna da dostave kretanje otpada. U tim 30.000 izveštaja tu su sve oblasti zaštite životne sredine koje su vezane za industrijsko i komunalno zagađivanje. Znači, nije u pitanju kvalitet vazduha, nije u pitanju kvalitet voda, nego znači, zagađivanje poreklom od ljudskih delatnosti. Imamo negde oko 14 zakonskih osnova za dostavljanje podataka i zakonskih osnova i broj podataka će rasti. Usvajanjem novih podzakonskih akata planiranih za ovu godinu, ali radit ćemo i nove, kao što su registar srednjih ložišta, to je velika stvar da se uradi u Srbiji, da znamo sve emitere koji imaju više od 1 megavata instalisane snage. To je vrlo važno za svaku zemlju, Evropa to već ima par godina, mi ćemo to krenuti, nadam se, ove godine, čim se usvoji pravilnik koji to reguliše. Imamo još ideja, odnosno obaveza, vezanih za lako isparljive organske materije, za neke druge specijalne vrste otpada. Nadam se da će i ova inicijativa grada Beograda vezana za građevinski otpad i njihovi dokumenti unaprediti i naše izveštavanje. Tako da očekujem veliki napredak i veliki broj podataka koji pokušavamo da otvorimo prema korisnicima, znači da svako ima pravo i mogućnost, dostupnost podataka kroz naš informacioni sistem da može da preuzme ono što mu treba.
Sad je grada Beograda sekretarijata zašto životne sredine potpuno se transparentan i mogu da saznaju koliko im je interesovanje adekvatno ka životnoj sredini, mogu naći sve na stranici grada Beograda, čak i nekada sa instrukcijama građana sa strane mi proširujemo informacije na samoj našoj stranici. To je jedan deo priče. Ovaj drugi deo priče kada govorimo o digitalizaciji. Februara 2019. godine mi smo već i dali takvu informaciju, pustili smo u medije, govorimo o našem čovečuljku u BioEko, Gradski zavod za javno zdravlje, aplikaciju BioEko koja je daje podatke o indeksu kvaliteta vazduha. Tu sad govorimo o tome da smo mi pustili tu informaciju čak i tada medijima i govorimo da se ta aplikacija samo sa ulaskom na BioEko može se dobiti podatak o indeksu kvaliteta vazduha zajedno sa instrukcijama, govorimo lekare Gradskog zavoda, daju instrukcije kako da se ponašaju rizične grupe. Zdravlje i ekologija, znači grad Beograd to ima i počeo je, smatram da tu treba još da se šire sa nekim stvarima ovog što je vezano za saobraćaj i pretpostavljam da će u formi Smart City-a doći do sažimanja svih podataka, tako da će na jednom mestu građani kada uđu imati taj podatak. Mediji su veoma bitni u samoj komunikaciji da ukoliko građani ne zna da takva stvar postoji, smatram da oni treba da nam pomognu da puste te informacije građanima i da daju dodatno uputstvo, jer nekad neko neće ni da gleda sajt stranice sekretarijata gore našega, verovatno u jedinicama lokalne samouprave. Sekretarijat za zaštitu životne sredine može samo pritiskom, znači kao i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, da pritiska na Ministarstvo zdravlja ili pak u određenim jedinicama na sektoru zdravlja koji se bave javnim zdravljem. Ne možemo mi da dajemo smernice za zdravlje. To je institucija koja treba da se obrati dodatno građanima i da da dodatna uputstva ili informacije kako neke stvari utiču na zdravlje ili ne. Znači, ne može zaštita životne sredine da govori o zdravlju. Ona mora da preventivno verifikuje probleme i da zajedno sa sektorom za javno zdravlje pušta informacije da znaju ljudi kako treba da se ponašaju.
I Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda ima problema kada treba da dođe do nekih informacija. Oni između ostalog rade i popise stanovnika, između ostalog tu postoji i pitanje kako se grejete. Dakle, iz tih odgovora može mnogo toga da se sazna, pa ako ima mnogo kotlarnica, onda se pravi određena politika da se te kotlarnice gase. Na svake 2 godine se ažuriraju podaci, ima tu i pitanja koja posle mogu da pomognu kada se rešava politika, na primjer, u oblasti otpada. I sad u tom pravljenju planova kažu da ih je naravno i pandemija omela, nije urađeno ono što je trebalo da bude urađeno prošle godine, a neki problemi u dobijanju nekih podataka su ostali.
Sekretarijat pokušava i da dobije informacije od institucija koje u stvari nisu vezane samo za grad Beograd, već i zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine. Naravno, nama zakon malo pravi probleme gde mi ne možemo da pravimo inventar nevezano, znači da li je to za vazduh, za otpad, za vodu, govorim o inventaru, jer neke stvari nisu u nadležnosti grada Beograda kao što je bilo za plan kvaliteta vazduha. To je bila naša želja. I onda pokušavate na različite načine da dobijete prave informacije, pa smo tu ideju koja je vezana za popis stanovništva gledali da kad dobijemo taj podatak koji je adekvatan, napravimo desetogodišnji plan, naravno trebalo je to da bude 2021. da bi se u 2022. godini zajedno sa sekretarijatom za energetiku i sekretarijatom za socijalna pitanja napravio plan gašenja tih kotlarnica, odnosno subvencionisanje tih, i to pitanje je bilo pokrenuto zbog korone, se zaustavilo. Kada govorimo o drugim tokovima, govorimo na primjer upravljanje otpadom sa jedne strane, povećanjem reciklaže sa druge strane, ulazni podaci su vam ponekada šturi, jer se prepliću, prosto se prepliću nadležnosti i onda tragate kao hrčak mali, idete i tražite i molite da dobijete informacije za nekoga, da li je to pravno lice, da vam dostavi podatak koji i on ne vodi onako kako treba. E, to su možda najveći problemi. I onda dešava se da vi morate na osnovu informacija, evo, mi ćemo sad raditi i finansijsku analizu građevinskog otpada. To jeste naša nadležnost. Životinski otpad nije naša nadležnost, ali smo čak i u planu, lokalnom planu upravljanja otpada pokušali da uvučemo, da bi mogli da dobijemo informacije, da bi se komunalna delatnost, odnosno onaj deo privrede, pozabavio sa tim, da ih nateramo sa strane. Znači, radimo finansijske analize na osnovu tih podataka koji nekada nisu tačni i dovode u zabud, i pokušavamo da na dve godine radimo reviziju podataka koje postoje da bi se usmeravala politika.
Slobodno mogu reći da smo, što se tiče izveštavanja i obima izveštavanja, u regionu lideri. Nijedna od drugih zemalja Zapadnog Balkana ne izveštava u tom obimu koliko mi izveštavamo, koliko prikupljamo podatke, koliko izveštaja imamo. Imamo novu inicijativu vezanu za lokalne registre izvora zagađivanja. Kad govorimo šta je lokalni registar, znači, mi imamo definiciju nacionalnog registra, a lokalni registar bi trebao da bude potpuno isto samo što je na prostoru jedne lokalne samouprave. Sasvim je svejedno da li je to Beograd, da li je to Novi Sad ili neka druga manja opština, znači svi mogu da naprave svoj lokalni registar izvora zagađivanja. Svaki lokalni registar na prostoru Republike Srbije se vodi u jedinicama lokalnih samouprava. Ono što smo mi u agenciji odlučili, to je da na osnovu nekoliko anketa sprovedenih u toku 2021. i 2020. godine smo utvrdili da lokalne samouprave nemaju ni ljudske ni informatičke kapacitete da to urade, tako da smo rešili da njima, da kažem, pozajmimo naše resurse, naše servere, uskoro će biti gotova aplikacija gde će sve opštine moći da naprave svoj registar, gde će imati mogućnost i kontrole ko je dostavio i kontrole šta je dostavljeno. Povećaće se transparentnost informacija, što poboljšava poverenje javnosti. Koristi od uvođenja lokalnih registara ima puno, koji su vezani za državu, koji su vezani za industriju, znači poboljšanje znanja industrije o životnoj sredini. To je vrlo važno da preduzeća koja emituju ili emisije u vazduh ili u vode ili otpad shvate značaj svega toga. Tu treba uključiti i društvenu odgovornost preduzeća i taj socijalni aspekt, društveni aspekt. Na osnovu podataka treba omogućiti prihvatanje preduzeća, postrojenja koja bi funkcionisala na nekoj teritoriji od strane stanovnika u okolini. Kad govorimo o organima iz oblasti životne sredine, tu jako puno koristi ima. Poboljšanje ili pad u performansama industrije, sticanje informacija, da li su emisije na nivou koje ugrožavaju zemlju. Imamo društveni aspekt, tu pre svega treba reći o zdravstvenom aspektu, znači zdravstveni problemi se mogu sprečiti ovim i naravno korist za životnu sredinu. Ono što želimo sa ovim, to je da nacionalni registar plus 145 lokalnih registara opiše ukupno stanje životne sredine. Napravljen je pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog registra i trenutno je u fazi dorade i dostavljanja na usvajanje.
Kada tražite neku informaciju od javnog značaja, pa je ne dobijete od onih koji su za to nadležni, obratite se povereniku za informacije od javnog značaja. Ana Vukićević, savjetnica poverenika, govori o statistici. Dakle, koliko je bilo pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je bilo slučajeva, koliko toga je rešeno tokom 2020. i 2021. godine.
U 2020. godini imali smo ukupno, vezano za oblast zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, 89 žalbi zbog nepostupanja po zahtevima za pristup informacijama i uglavnom su tražioci informacija bili nevladine organizacije 62, građani 21 i mediji 6. Najviše je bilo zahteva vezano za nepostupanje organa lokalne samouprave, ministarstvo 21, republička javna preduzeća 14, republičke agencije, direkcije, zavodi, fondovi 12, lokalna javna preduzeća 6, pokrajinski organi 4, ustanove visokog obrazovanja 3, pravosudni organi 2, ustanove u oblasti zdravstva 2, ustanove u oblasti nauke i kulture i informisanja 1 i ostali 1. Od te 89 žalbi rešeno je 73, 51 iz 2020. i 22 iz prethodnog perioda. I to na sledeći način, tako što je 15 je naložena mera, sve su one izvršene, 7 je se poništava i nalaže se ponovno postupanje i sve je izvršeno, 8 se poništava, 5 poništava se i vraća se na ponovni postupak, 3 su odbijene kao neosnovane, znači su samo 3, 3 su odbačene i 31 je bila obustava postupka, od čega je 12 bilo odustanak, ali ovo što je važnije, 19 je bilo zato što je umeđu vremenu organ ipak postupio, dostavio informaciju i zapravo to su nama neke referentni podaci koji su za nas značajni da ipak u nekoj krajnjoj liniji organ kada dođe dotle da osvesti zašto je ta informacija bitna i da tu nema nekog antagonizma, nekada ljudi prosto ni ne znaju zašto ne postupe. Mislim da će to u narednom periodu ići sve u boljem pravcu. U 21. je bilo 30% više, a sada očekujemo da će biti daleko više jer je povećan krug organa koji su obavezni da pruži informaciju od javnog značaja. Znači imali smo 131 žalbu, ponovo je ta struktura da je NGO sektor najviše. Takođe opet su lokalne samouprave 54, ministarstva 23, znači tu odnos od kojih se organa najviše traži je isti.
Da, ali vidimo stalno lokal se pojavlja kao target.
Da, lokalno.
Da, to je jeste problem lokalni
politički. I opet je na drugom mestu ministarstva i u tom smislu se ništa nije promenilo, samo se obim, ukupan obim povećaj. Od te 131 žalbe rešeno je 86 iz 21. godine, a ovih 45 je zapravo iz 20. Naložene su 33 mere, izvršeno 11, neizvršeno 10, ovde na primjer bolja statistika bila u 20. Prošli put smo imali 19 i obustava postupka zato što je organ postupio, a ovde imamo 25 ove godine na 42. Znači i u procentu raste broj organa koji, da kažem, shvataju da po zahtevu su zakonsko obavezni da postupe.
Sredinom februara stupio je na snagu novi zakon o informacijama od javnog značaja i njega prati i novi informator koji je u elektronskom obliku planira se da bude ažuriran na mesečnom nivou, a novo je što će se voditi evidencija o broju zahteva vezanih za zaštitu životne sredine, zatim koja su to tačno pitanja, uz sve informacije koje su objavljene i dakle bit će postavljeni i linkovi i moći ćete da se informišete bukvalno o svemu što je do sada bilo i postavljeno i rešeno. I tražilac informacija imaće ne samo mogućnost, nego i dužnost da to pogledaju, jer ako tražite neku informaciju, a odgovor već postoji, onda organ neće biti, neće morati da vam odgovori ukoliko to već postoji, dakle imajte na umu i to. Postojeće u tom informatoru i statistika o broju zahteva iz oblasti zaštite životne sredine i o tome koji su to zahtevi. A iz kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja kažu da imaju ambiciozne planove za ovu godinu. Novim zakonom omogućeno je da budu otvorene kancelarije po Srbiji. Ove godine biće otvorene kancelarije u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a biće organizovani i sektori za edukacije, kao i za sankcionisanje nesavesnih vršilaca vlasti i ćutanja administracije, kao dodatan pritisak da svako radi svoj posao. Govorili smo o onome što je bilo rečeno na panelu Otvoreni podaci za građanski aktivizam u ekologiji. Dakle, podaci su otvoreni, pa da izvolimo.
Ja tobi zagraju na Voltorni, a bo može trubi. Сонце вийде за хмари, та й по покрівлі загрюкотять дощі.
Чому?
Бо я не той, хто тобі потрібен. Хто потрібен насправді? Хто потрібен насправді? А коли ніч моє вкриє місто, то ти побачиш, як я гарно танцюю. Я подарую тобі зірок на місто, крижаними фарбами тебе я намалюю.
Чому?
Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, хто тобі потрібен. Хто потрібен насправді? То потрібен насправді. Я не то, хто потрібен насправді.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
50. Fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Eko. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj i kreativni direktor Boris Miljković.
Karavan Saveza ekoloških organizacija Srbije i Kreni promeni kreće po Srbiji. Namere da se sakupe potpisi podrške građana za zabranu istraživanja, eksploatacije i prerade litijuma i bora na teritoriji čitave zemlje. Savo Manojlović.
Potrebno je da sakupimo preko 30.000 potpisa u roku od 90 dana. Verujem da ćemo sakupiti mnogo više od toga. Istovremeno će krenuti i karavan protesta po celoj Srbiji u toku izborne kampanje, a meštani će dakle tražiti i od svih političkih stranaka da se izjasne o tome da li će u novom parlamentu glasati za taj zakon ili ne.
U javnosti se pojavila studija o proceni uticaja na životnu sredinu koja je urađena za potrebe kompanije Rio Tinto. Ono što tamo piše, komentariše dr. Dragana Đorđević, savjetnica Instituta za hemiju.
Oni zaista imaju problema sa deponijom rudničkog otpada, odnosno jalovištem, da postoji velika verovatnoća da će doći do pucanja podloge, odnosno folije koja se planira da se stavi ispod jalovišta, a možete misliti kako će izgledati ako ta folija pukne i ispod materijala teškog stotine miliona tona tog toksičnog sadržaja. To više niko ne može ni da pomeri, ni da zameni foliju. To je jedan od ključnih momenata na koji ukazujem već duže vreme. Preko 2.500 naučnih radova je objavljeno na tu temu u svetu i mnogi radovi navode da i najbolje zaštite jalovišta vode ka propadanju materijala za neko vreme, znači te zaštite mogu da budu efikasne neko vreme i da se taj problem odloži za desetinu, 20 godina, ali svakako posle izvesnog vremena dolazi do starenja materijala, pucanja, zbog seizmičkih potresa, zbog jednostavno atmosferskih prilika i pucanjem tih zaštita, popuštanjem, jalovište kreće da se oslobađa u životnu sredinu. Mi smo imali 2014. godine u istom regionu jednu veliku poplavu koja je zahvatila jalovište iz rudnika Stolice. To jalovište je oko 250 puta manje od planiranog jalovišta u dolini Jadra. I iako je tako malo, da kažem, po znakom navoda, u toj poplavi izlivanje njegovog sadržaja je proizveo štete koje se mere 40% od ukupnih šteta nastalih zbog poplave u toj godini u Srbiji. Znači, te štete se ogledaju u zagađenju vodotokova, u zagađenju poljoprivrednih površina koje više nisu za proizvodnju hrane kakve su pre toga bile. Ako se to desilo sa tako malim jalovištem, nije teško zaključiti šta bi se desilo sa jalovištem u Jadru koje bi bilo 250 puta veće od samog tog iz rudnika Stolice.
U Gornjim Nedeljicama meštani nisu hteli da prodaju onoliko zemlje koliko je kompaniji Rio Tinto potrebno za otvaranje rudnika. Zlatko Kokanović.
Naša ta Jadarska dolina nije samo obična dolina, ona je jedna od najplodnijih dolina u celoj Srbiji, u celom regionu. Na nju se naslanja planina Cer. Svi znamo šta je se desilo 1914. na Ceru. Tu je izgubilo živote preko 20.000 ljudi koji su svojim kostima i krvlju zalili tu zemlju I ne može sad neko da dođe i da kaže, e, nama treba to za neke finansijske potrebe da zaradimo kapital. Znači, mi ćemo se boriti do zadnje kapi krvi i do zadnjeg grama i atoma snage. Znači, nećemo dozvoliti uprkos svemu što se naša država, vlada, klijentelistički ponaša prema kompaniji Rio Tinto. Mi ne znamo kakve su oni tajne ugovore s njima sklopili, ko je šta potpisao, sam je predsjednik par puta rekao, znači zna on kako se to radi, ko je uzeo pare, neka vraća pare, znači neka se žrtvuju njih troje, četvro koji su uzeli pare, a nas, 20.000 ljudi koji smo u tom kraju, ostavite da živimo gdje jesmo živjeli.
Dragan Simović je iz Srednje Dobrinje.
Mi smo u mnogo boljoj poziciji što se tiče u odnosu na Jadar, jer kod nas su tek prošle godine pokušavali da uzimaju za početak površinske uzorke, a ove godine se nadamo, treba da počnu sa bušotinama. Mi smo u prošloj godini, jednostavno cijele godine smo stražarili, čak smo dva puta uhvatili geologe na licu mjesta i oduzeli im te uzorke. Ovdje se u početku u aprilu, kad smo se mi uključili u ovu priču, kad je ovo zakucalo na naša vrata, znali smo još za rudnike litijuma i bora koji se odnose na Pranjane, na Rekovac, na Jagodinu. Međutim, iz dana u dan sve više i više dobijaju dozvola za istražna polja. Tako da ovo nije problem samo Jadra, ovo nije problem samo Dobrinje, ovo je problem cijele Srbije. I ja molim sve ljude koji prate čitav naš rad da prenose ovo svojim sugrađanima, svojim komšijama, svojim prijateljima. Jer, eto, ja krećem prvo od sebe, na primjer. Ja sam nekad ranije možda i čuo za tu Loznicu i za Jadar i tako dalje, ali nisam imao dovoljno informacija gdje da se informišem i nije me to toliko, da kažem, ni doticalo. Kažem onako iskreno. Međutim, to je došlo u naše selo i onda krećemo u tu priču, saznajemo mnoge stvari i evo, dokle nas je vreme dovelo. I moramo da mislimo jedni o drugima i moramo da mislimo o ovoj našoj zemlji ako želimo da živimo ovdje.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.